Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 11. Pokračování pověsti o staropražském orloji. Mistr Hanuš seděl ve své dílně u velkého stolu a rýsoval na rozloženém velkém archu nějaký složitý stroj. Dvě svíce hořely na stole, okenice byly zavřeny a v krbu planul oheň. Byla noc, na ulicích tma a pusto. Podobně klid a ticho, nic se nehnulo. Mistr byl do své práce tak zabrán, tak se nad ní zamyslil, že nezaslechl, jak pojednou venku zavrzly schody, že někdo po nich stoupá. Neobrátil se, až když se dveře jeho izby rázem otevřely, když do ní vkročili tři muži v pláštích a kuklách hluboko do čela a do tváří stažených. Mistr se zarazil, chtěl se zeptat, co chtějí, ale již dva z nich na něj skočili, třetí zhasil svíce a již ho vlekli, ústa mu ucpavše, k planoucímu krbu. V domě spali a nezaslechli prudkých kročejů nahoře, v jizbě mistra Hanuše, jakož nikdo z domu také nevěděl, že ti tři zakuklenci paklíčem si dvířka do dvorku otevřeli, tudy, že do domu, a tudy za drahnou chvíli zase z domu se dostali. Kmitli se jako stíny a zmizeli, zapadli v nočních tmách. Teprve ráno shledali jejich stopu a jejich hrozné dílo. Nalezli mistra Hanuše na loži jako bez sebe. Horečka jim lomcovala a oči měl zavázané. S hrůzou vyslechli sousedé, co se mu v noci stalo, jak ho ti zakuklenci přepadli a že ho oslepili. Oči mu sami zavázali. O tom již ale nevěděl, neboť omdlel za jejich strašného díla. Zvěst o tomto zločinu poplašila všecku Prahu. S rozhořčením mluvili o těch zločinech. Marně však je hledali a stíhali, jako by do země zapadli. Lec kde siž o tom divně šeptali a vypravovali si, co řekl mistr Hanuš, když se trochu vzpamatoval. Jen ať zločinců těch nehledají, že jich nenajdou, třeba že byli tak blízko. Víc neřekl. Tušili však, že by mohl více povědeti, ale nepověděl. A mlčky, smuten jako slepý pták, v koutku klece seděl, v koutě své jizby, kde tolik pracoval. Tiše stály jeho přístroje, nehnutě visely jeho pilky, pilníčky a jiné náčiní. A prach se ukládal na knihy a na závitky papíru a pergamenů jeho kreseb a plánů. Všecko, všecičko mu zapadlo v černou tmu. Vyhaslé jeho zraky nic z toho již neviděli, ani slabý zákmit světla. Nemohl se již ničeho v práci dotknouti. Trudil se a soužil, stýskal si a tesknil po práci, jež byla jeho životem. Bez ní však hynul a chřadl. I nevděk ho mučil, hrozný nevděk za jeho veliké dílo. Pořáde mu zněla v duši ta slova, jež na něj zvolal jeden z těch zakuklenců za oné strašlivé noci. Nuž, druhého orloje již nikdy neuděláš. To byla jeho odplata. To měl za všecko své dílo. Soužil se a více na těle scházel. Již cítil, že bude všemu konec. I sebral poslední síly, vydal se ku staroměstské radnici, provázen jedním ze svých bývalých žáků. Před radní věží stál houf lidí čekajících, až bude orloj býti. Kolem šel slovutný mistr a lidé ho nepoznali. Tak byl sešlý. Zhubeněl. Tváře zapadly, zežloutly a hlava útrapou zešedivěla. U radnice potkal několik končelů, ale ti se mu raději vyhnuli. Již ho žádný z rady nevítal a neradi předtím slyšeli, když vzkázal, že přišel se podívat na orloj, že mu něco nového připadlo. Jak by se to dalo spraviti, aby závaží snáze šlo? Dal se zavésti k nejsložitější, ke čtvrté části. Ale vše bylo pro něj ve tmách. Spousta kol a koleček, per i pák. Jen jejich hlas slyšel, jak správně a dobře šli, jejich práce hlas. I stál slepý a chorý. Před časem zešedivělý mistr sklíčen u svého díla a naslouchal jeho zvuku a myslil na radu a konšely, jak se mu odměnili slepotou, aby se mohli pochlubit před světem, jak nedbali jeho muk, jeho bolesti a teď i jeho samého. V tom zvonec se ozval. Venku na orloj kostlivec za něj zatahal, lermo zazvonil. Hodinu již prchající hlásil. Smrť volala. Stroj spustil a již apoštolové jdou. Mistr Hanuš chvěl se na celém těle. Vstáhl pravici, drželi okamžik nad strojem, pak do něho sáhl, jakoby jasně viděl. Kostnaté prsty chvilku tam pracovali. A jak ruku vytáhl zpět, skříplo v kolách, a všecken stroj, jakoby pomaten, pobouřen, zarčel, chrčel a hrčel. Kolečka, kola jen lítala, vše drnčelo, cvakalo, syčelo, pištělo a smrť zvolila. Pak naraz vše stichlo. Smrti zvonec umlkl, kola, páky a péra, vše stálo. Apoštolové neputovali na své cestě. Figury všechny stuhly, kohout nezakokrál. Zděšený lid venku zmateně volal a křičel. Z radnice běželi ke stroji. Ten stál nehnutě. A na zemi ležel otec a mistr jeho, synalý ve mdlobách. Jen ho pak domů donesli a již duši vydechl. A orloj stál a stál. A nebylo nikoho, kdo by spravil to skvělé mistrovské dílo. O Daliborovi z Kozojet. Léta letoucí bylo ticho a smutno na hradě svatého Václava. Okolí jeho spustlo za veliké bouře husických válek, kostel svatého Víta byl vybit a komnaty královské Karlem IV. Nádherně zřízené, scházeli víc a více. Občas jen a nenadlouho oživili, když jsem král z dola ze starého města ze svého dvora zavítal. Zavítal, chvíli pobyl, ale nezůstal. I mladý Ladislav Pohrobek, i slavný jeho nástupce král Jiří, žehnané paměti, sídlili více dole ve městě. Po Jiříkovi také první léta Vladislav II. Jagellovec. Ale za toho pak nastala veliká změna. Po 12 letech svého panování změnil své sídlo. Uzdá loď se mu pojednou, že není dosti bezpečen ve svém dvoře staroměstském. Při němž dal vystavěti nákladnou uměle a krásně vyzdobenou věž. I vrátil se do dávného sídla českých králů na Hradčany a dal tam vše, co spustlo obnovit a znovu upraviti. Beneš Zlomun vystavěl velikou, podivnou, hodnou síň. A v tu dobu také modlitebnu pro krále v kostele svatého Víta, napravo od velkého oltáře, vyzdobenou znamenitým dílem kamenickým. Král dal také holé stěny chrámové vyzdobití koltrami, zvláště však ve svatováclavské kapli. A péčí jeho a nákladem zastkvěly se komnaty v Královském hradě zase nádherou čalounů i obrazů. V jedné z nich visely samé obrazy českých knížat a králů. Ale nejen na výzdobě dal si král záležeti, nýbrž i na tom, aby hrad byl lépe opevněn, jak stvrdili na jeho rozkaz hradební zdi, prohloubili příkopy, zvýšili náspy, kde toho bylo třeba, a na věži Mihulce udělali krov velmi vysoký a pokryli jej polévanými cihlami, nad nimiž se na Makovici bělal a svítil postříbřený lev. Nedlouho potom dal král Vladislav stavěti novou okrouhlou věž za domem nejvyššího průkrabí, blíže zadní brány. Vystavěli ji nad jelením příkopem na ochranu hradby, ale také za obyt, za smutný obyt. Zřídili v ní trojí vězení nad sebou. Nejdolejší z nich bylo pod zemí, bez oken, bez světla, bez dveří. Vězeň měl do něho býti spuštěn po provaze děrou či špuntem v podlaze vězení prostředního. Věž dostavěli, ale vězně do ní neměli. Ani do nejhořejšího, lehkého, ani do ostatní. A tak byla věž prozatím bez jména, neboť toho se jí mělo dostati po vězni, jenž by první její práh překročil. Dlouho však bez jména nezůstala. Tenkrát se dálo mnoho bezpráví zřejmého selskému lidu. Páni a vladykové utahovali jej novými, neslýchanými robotami. Leckde nemohli těch nátisků již snésti. Proto opouštěli vše. Utíkali ze svých gruntů do lesů, do jiných končin a na zlodějství se dávali, loupežení a v jiná zločinstva. Jiní pak se proti svým pánům i bouřili. Tak se zdvihli sedláci proti Adamovi Ploskovskému z Drahonic v Litoměřickém kraji, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel si na ně nespravedlivé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, stekli její valy, vypáčili bránu a když tu jejich krutý vladyka udatně bránil, zranili jej a zajali. Aby své hrdlo zachoval, byl jim po vůli a na čest svou a víru a zápisem je ze své moci propustil a slíbil, že nepovede proti ním žádného nářku. V sousedství vladyky Ploskovského žil tenkrát na své tvrzi mladý zeman Dalibor z Kozojet, muž starobilého rodu, jehož předek s králem Janem Ukresčak hrdinsky bojoval a také s ním tam zahynul. K tomu Daliborovi přihynuli se osvobození sedláci Adama Ploskovského a radostně oznamovali, že mají Ploskovskou tvrz ve své moci. A žádali, aby se jí Dalibor ujal, oni pak, že mu rádi poddají se a již poddávají jako své vrchnosti, že tak činí o své vůli a rádi, poněvadž vědí, že jim bude Dalibor pánem milostivým. Znaliť, a měli z toho zkušenost, že byl Dalibor z Kozojet ke svým poddaným vždy hodný a milosrdný. Ano, že se ujal nejednoho ubožáka z jiného panství a že mu svou přímluvou i jinak pomohl. Vladyka Dalibor jich neoslyšel. Přijal, co mu nabízeli, když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého svého pána. Ale ten, jakmile vyvázl a pozdravil se, domáhal se svého zboží. Úsilně se dovolával pomocí vlády a zemští hejtmané, majíce Daliborovo jednání za pich, ploskovských pak sedláků za vzpouru, sebrali branou moc litoměřického kraje, braný lid veškeré šlechty těch končin i litoměřických měšťanů. Veliký ten houf udeřil na zbouřené sedláky. Mnoho jich pobili, schytali a krutě strestali. A také Dalibora. Jejich spolčence zajali. Tak se dostal mladý zastánce utiskovaného lidu do pout. V poutech ho zavezli do Prahy a uvrhli do prostředního vězení v nové kulaté věži za domem Burkrabským nad Jelením příkopem. Dalibor první jako vězeň překročil její práh. A tak nazvaná jest po něm Daliborkou. Na hradě i po celé Praze mnoho se mluvilo o mladém Zemanu i proto, že byl prvním vězněm v té nové věži, ale i pro příčinu, pro kterou se tam dostal. Spupní páni byli rádi a přáli mu to. Lid ho však litoval. Jemu tam teskno bylo a smutno. V klenutém žaláři tlustých zdí a malých okének bylo teď jeho panství. Doma, ve své tvrze, hledíval do šírého krásného kraje. Teď viděl sotva pruh oblohy a pod věží kousek hlubokého, zarostlého příkopu. Listí tam již měnilo barvy do zlata, do ruda. Teskný podzim nastával. Ticho ve věži a ticho kolem. Ptáci umlkli, jen vítr hvízdal a zmítal křovým hastrom. Listí padalo, mlhy ulehly na hluboký příkop, hálili ho ráno i začasných soumraků. Deště přes tu chvíli šuměly a šlehaly do holých křovin a korun. Krátký den byl ve vězení dlouhý a dlouhé noci jako nekonečné. Stesk a dlouhá chvíle mořili mladého Zemana. I pořídil si housle ze skromné zásoby peněz, jež mu nechali, a z nich se stravoval. Jak mu žářník housle opatřil, počal se na nich cvičiti. Nikdy neměl smyčce v rukou, nyní ho nedal téměř z ruky. Učil se sám, hrál a hrál. Dlouhá chvíle se krátila, čas rychleji plynul a hra sama byla čím dále tím lepší, umělejší, líbeznější. Již stávali žalářník i strážní pacholci za jeho dveřmi a poslouchali. Již nejeden z hradských pánů a ouředníků přišel poslechnout, jak se naučil kozojecký Zeman v žaláři hráti. Již se o tom v městě povídalo, již přicházeli nahoru se přesvědčiti. Nejprve zvědavci, pak nevěřící Tomášové. Denně jich přicházelo víc a více, až pak začasté valný houf stál a čekal u zadní brány hradské na obou cestách, mezi nimi se táhla svahem dolů vinice svatého Václava. To bylo již na jaře, kdy vál měkký vítr polední, kdy vrchové stromů a větve pukaly a kvetly, kdy petřín a všechny výčiny kolem se zelenaly, i Jelení příkop, jenž všechen zvučel šveholem sladkého zvuku. Ale nad ptačí přehudání bylo krásnější, když se ozval z kulaté věže houslí líbezný hlas. Všichni žasli a zatrnuli, jakmile se za chvíli měkké ty a sladké, žalné zvuky z pustého, trudného žaláře. Tím více dojímali. Stesk a touha v nich zněly a zase už se měnili. Vyznívali v známé nápěvy pobožných písní. Pokora, doufání a prosba smutného srdce z nich vanuli. Jindy zase zvonili světským hláolem, ohlasy milostných písní a válečných zpěvů. Nejednou zahrál Dalibor starou tu notu o králi Janu a o mladém Klimberku a Plichtovi ze Žerotína, o Bavoru Strakonickém, o všech těch českých pánech a zemanech, kteří zahynuli se svým králem u Kresčak jako praděd uvěznělého Hudce. Dojati naslouchali Pražané u věže. A když jednou schlédli, že z okénka žaláře se spouští na provazci hrubý plátěný pytlík, chutě a rádi dávali, co kdo u sebe měl, groše i drobné peníze. Každý myslil, že Zeman ze svého tráví. Nyní viděli, že mu již zle, že přišla na něj nouze. Urozený muž sám po městě žebrati nechtěl a do vězení daru nedostal. Neměl již nic, nežli své housle. Ale kdykoliv poté zahrál, kdykoliv plátěnou mošnu z vězení spustil, po každému ji plnili ti, kdož dole poslouchali, penězi, dary, aby neměl hlad a nouzi. Také nejedna milosrdná měšťanka, nejeden soused mu polepšili. Podušku pod hlavou mu poslali, ložní šaty a jídlo i nejednu konvici pití. Za to hrával zástupu, když se u věže sešel odpoledne i v podvečerní čas. S utajeným dechem naslouchali a když se pak rozcházeli, byl mezi nimi jeden hlas, že tak jako ten Zeman nehraje nikdo v celičké Praze. Nevole, nouze naučila Dalibora housti. Za dne lidem hrál, sobě začasté v noci. Když královský hrad utichl, stemněl, když jak báječný šedomodravý stín čněl k nočnímu nebi, když v bělavém zásvitu měsíce umlklo houští a stromy v jelení příkopě, zaléhaly z temna kulaté věže líbezné zvuky Daliborových houslí. Slzy byly v těch zvucích, touha po volnosti i výkřiky hněvu. Úlevu dali, ale ne svobodu. Pán Bůh byl vysoko, král daleko a páni soucitu neměli. Dlouhý čas nechali Zemana skozujet ze žaláři, až posléze na plném soudu uznali za právo a tak o něm rozkázali, že Dalibor statek neprávě vzatý k sobě přijal a v tom statku byl, že jest v tom neprávě a nešlechetně učinil proti právu a řádu. Pro takový svůj zlý účinek ať hrdlo ztratí, tak jim oznámili. A nic nedbali, jak se hájil, aby povážili, kdo začal, kdo první páchal zřejmé bezpráví a tím lid pobouřil, a že on, Dalibor, se jen a jen lidu zastal. Než to právě u nich vina a hřích. A tak na rozsudku zůstali. Den však a chvíli popravy stajili. Tu noc před ní ozval se hlas Daliborových houslí naposled. Z hlubiny pustého žaláře chvěl se a zněl do tiché noci poslední útěcha, poslední světlo v temnotách trudu a zmíral nad jelením příkopem v měsíčním světle. Když Pražané na zejtří zase přišli k nové věži, neschlédli plátěné mošny na vříži Daliborova žaláře. A věž byla tichá, němá. Když se ptali, stůněli Dalibor, nebo co mu je, oznámil žalářník, že již mu dobře, neboť že ráno byl na předhradí popraven. Ale nežli z vězení vykročil, povídali ho strážce, sňal se zdi housle, díval se na ně, loučil se s nimi. Pak šel statečně na místo a tu poklekl a schýlil kadeřovou hlavu na špalek. Skonal mužsky, věřte, jako pravý křesťan. Nejedny oči se zarosily, když žalářník to vypravoval. Smutně se Pražané vraceli a ohlíželi se po tiché Daliborce. A věž za domem Půrkrabským u zadní brány hradské slove tak po dnešní den a zachovává památku nešťastného Zemana a slavného Hudce. Ze židovského města. Židovské město bývalo částí Starého města. Přiléhalo k němu, splývalo s ním v jedno a přece bylo odloučeno. Šestero bran je oddělovalo. Brány ty musely býti v pašijový týden ve dne v noci zavřeny. Za těmi branami bylo všecko jinačí, stavení jiná, chudší, nezvelednější, za dávných dob více od dřeva nežli od kamene, s divnými přístavky, pavlačemi, výstupky, s černými zašlými dvorky, ulice jinačí, úzké a krátké, křivolaké, špinavé a nedlážděné, a všude jen židé. Lidé jiných obyčejů a zvyků, jiného života rodinného. I krojem se různili. Nejnápadnější byly na něm žlutý roh, něž vybíhal židovský klobouk a žluté nebo rudé kolo soukené, jež museli na plášti nositi. Žili v ponížení a jen ve svém židovském městě, ale o tom věřili a víra ta šla od pokolení do pokolení, že je starší nežli sama hrdá Praha, že jejich otcové tu měli osadu dříve, nežli Libuše založila Pražský hrad. A také si s pýchou povídali, že stará, nová jejich synagoga, u jejichž dveří na stupni přísahali vepřis křesťany na svatý Rodal, je staršího původu nežli kostel svatého Víta a nežli všechny kostely pražské. Každý hleděl s úctou na staré, pochmurné stavení úzkých oken, vysokých štítů, cihlové střechy věkem již zahnědlé a zašlé, stojící o samotě, jako obr nad bludištěm úzkých uliček, zasmušilý pamětník dávných věků a bouří. Židé oni věřili, že je, vyjma modlitebna ve Wormsu, nejstarší synagogou, že v jejich základech je kamení ze zbořeného chrámu jeruzalémského, že ji andělé sami před věky přinesli ze zaslíbené země sem na toto místo. Tenkráte prý andělé starším pražského židosta zjevili a nařídili, aby synagoga povždy zůstala tak, jak ji přinesli, by se na ní nikdy nic neměnilo. Když po čase o to se přece pokoušeli a něco začali přestavovati, nikdy nedokončili svého díla a nikdy neunikli trestu. Buď se při práci schromili, nebo sešli náhlou smrtí. Než také jinak si vyprvovali o jejím původu a založení. Prvotně prý měli synagogu jen dřevěnou. Když pak už nestačila, rozhodli se starší, že vystaví novou, větší od kamene, a to na místě, kde tenkrát se vypínal nevelký pahorek. Když jej rozkopávali a rozváželi, uhodili pojednou na zdivo, na celé zdi z mohutných kvádrů. Čím dále kopali, tím jistěji poznávali, že ty zdi jsou z nějaké pradávné synagogy. A když posléze nalezli také závitek pergamenu, popsaného hebrejským písmem, tudíž nepochybovali ani dost málo. Tenkrát právě meškali v Praze dva jeruzalémští židé a ti poradili pražským souvěrcům, aby synagogu stavili dle vzoru jeruzalémského, aby udělali okna vně širší, dovnitř celou tloušťkou zdi se úžící, aby svatyně sama byla hloub, tak, aby z ní do ní po schodech dolů stoupalo, neboť, že psáno jest. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine, a tak se stalo. Synagoga, zbudována tím způsobem, prý stavitelem Lirenským, a stála a stojí vždy stejná, nezměněná. Pokolení přecházela za pokolením, modlila se tu a žalmy zpívala, než i nevěřící do ní přicházeli, ale násilně, a zneuctili místo židům posvátné. Dvakrát zhaslo Ner Tamit a stánek boží Áron Hakodeš, zastřený drahocenou krumplovanou oponou Proches, pobořen rozzuřeným lidem křesťanským. Zaprvé za krále Jana Lucemburského, jenž dal v synagoze kopati po skrytých pokladech židovských. A jemuž tu vyhrabali jeho lidé za 2000 hřiven zlata i stříbra. Za téhož krále i krev tu tekla. Pak za jeho vnuka Václava IV. Tenkrát byl o Velikonocích roku 1389, otřásala se všecka prostora pod klenutím na dvou osmihraných sloupech spočívajícím žalostným, zoufalým křikem a úpěním vražděných židů. Krev jejich vysoko zastříkala stěny staré synagogy a skropila tam hebrejské posvátné průpovědi. S hrůzou a dlouho vzpomínali v židovském městě na strašlivé Velikonoce a v den smíření pak po všecky časy říkána v synagoze Selicha. Žalospěv o hrůzách o někdnů složil jej rabi Abigdor Karo, sám pamětník onoho pronásledování. A staré synagoze zůstala památka na ony dny. Nevyjasnili se od těch dob její stěny. Nikdo jich nečistil, aniž natřel, a tak temněli víc a více, až zčernali. Rabi nedovolil, aby se jich kdo dotekl, neboť lpěla na nich zaschlá krev věřících. Vrstevníci i potomci měli ji v úctě jako krev mučedlníků. Stará synagoga přečkala i pozdější bouře a nebezpečenství, když před 300 lety, tedy roku 1558, zachvátil ohromný požár židovské město, kdy všecko vzplálo a hořelo, stála stará synagoga netknutá nad živým ohnivým jezerem. Plameny hubily a trávily všecko kol a kolem, odevšad se valily sloupy a mračna černého čpavého dýmu. Jen na modlitebnu nesletěla ani skřička a také ani cihla se ze střechy nespadla. Ale na temný její štít usedl dvě bílé holubice. A tu také zůstali. Ani sálavý žár, ani dusivý dým jich odtud nevypudil. Vydrželi tu tak dlouho, až pominulo všecko nebezpečenství. Pak pojednou vznesli na bělosných kříž k perutích a vzmizeli v oblacích. Před časy, je tomu více nežli 300 let, vracel se jednou na podzim primas židovského města rabí Jizák do Prahy. Jel z nějakého venkovského města, když byl za svým řízením. Musil jít také kus lesem. Poněvadž se tu nevyznal a kočí také ne, zajeli na křižovatce na nepravou cestu a zbloudili. Poznali to záhy brzo, ale na pravou se nemohli a nemohli dostati. Bylo již za soumraku a v pustém lese rostla tma valem. V ní zanikla všeliká stezka i cesta. Ale v tom se před nimi kmitlo modravé světlo. Dál, mezi stromy. Jen je zhlédli a již stáli. Koně se sami zastavili. Byli nepokojní. Stříhali ušima, frkali, pak se začali vzpínati. To, jak to světlo před nimi rostlo v rudou zář, v celou záplavu. I na kočího padl strach. Jen primas nepozbyl mysli. Kočí mu poručil, aby zavázal koním oči, aby tu počkal on, že se půjde přesvědčit. I šel mezi kmeny přímo k té záři, až stanul na neveliké pasece a tu spatřil divoucí věc. Velikou, velikánskou hromadu zlatých a stříbrných peněz. Dva pití mužíci, oba šedých brat, brali z té vysoké kuby zlata a stříbra a plnili jim měšce. Oba byli do té práce tak zabráni, že si primasa ani nevšimli. Ten se na ně chvilku díval, pak se optal, komu ty váčky naplňují. Jen to řekl a již se jeden z těch trpaslíků na něj zaškaredil a zlostně řekl: tobě ne! A byl ten tam. A naráz také zmizelo zlato. Zmizelo stříbro na hromadě. I všecky ty měšce již plné. Jen několik pohozených zlaťáků se blištilo na zemi. Druhý pidi mužík však zůstal. A toho se zvědavý žid opět ptal, komu plnili ty váčky. Tobě ne. A tak prosím, komu? Jednomu z tvého lidu, odvětil trpaslík a dodal. Ale neměl si se ptáti. Přerušil s tím naše dílo a tím si mu ublížil. Kdo je ten šťastný člověk? Prosím tě, nemohl bys mi povědět? Nesmím. Když nejméno, tak alespoň jak vypadá, nějaké znamení. Nesmím nic. Tak prosím jenom tu maličkost, kdy, jako kterého času ten poklad dostane. Až se vdá tvá dcera. Prima se zarazil, ale již opět na novo naléhal. Dcera? Má dcera? A co by mé dceři bylo do toho? Ani bys nepomyslil. Takový poklad, šadaj. A já nic. Tak dovol alespoň, abych si tu ty zlaté ze země sebral. Dá ti, nesmím nic, odepřel pidi mužík přísně. Ale chceš-li, vyměň si je. Tak se stalo. Primas položil 3 dukáty a kleknu sbíral 3 zlaťáky trpaslíkovi různoležící. Jak poté povstal, neviděl nic. Zář zhasla, pidi mužík zmizel. Kolem tma, pustého lesa, jimž hučel studený noční vítr. Hrabý Jizák se rychle otočil a pospíchal odtud. Kočí mu nepověděl, co viděl, co si mu namluvil a pobízel ho, aby jeli. Koně se již nebáli. A divná věc, šli jistě a zanedlouho se kolem vyjasnilo. Vyjeli z černého lesa a byli na pravé cestě. Pak už jeli pořád volnou krajinou a jeli celou noc. Až za jitřního šera dojeli k bráně židovského města. Rabí Jizák přivezl si z cesty velikou starost. Kdo je ten přešťastný člověk, jenž podědí takové nesmírné bohatství? A co mínil ten trpaslík tím, co pověděl o jeho dceři? Přemýšlel. ty tři dukáty z lesa prohlížel, bádal, ale nadarmo. Palčivá zvědavost nepřestala ho mučiti. Konečně mu připadlo, že snad nějakým zjevením, nějakým znamením by se mohl dopátrat i pravdy. I zabalil trpaslíkovi zlaťáky do papíru, každý zvlášť, a jeden z nich hodil z okna na ulici. Sám zůstal načíhané, aby zvěděl, kdo ten peníz sebéře. Dost lidí chodilo ulicí kolem Primasova domu, vzhůru, dolů, ale žádný se po papírku ani neohlédl. Už byl den na sklonku. Již chtěl Primas poslat pro peníz. Tom přiběhl jakýsi klučina otrhaný a dost umouněný. Okamžik se plaše ohlížel a pak náhle skok přímo k dukátu a již s ním uháněl. Prima se zamrzelo, že by takový smolík a otrhánek měl nabíti toho pokladu. Než utěšil se, že to přece není žádná jistota. Na zejtří pak hodil druhý zlaťák v papírku na ulici a zase čekal a číhal. A zase po celý den lidé chodili kolem, papírku si nevšimli. Zase na večer přiběhl týž klučina, sebral peníz a odběhl. A tak i třetího dne s třetím dukátem. To již nebylo náhodou samo sebou. To bylo určité znamení. Primasa hrubě netěšilo, než viděl v tom vyšší řízení. Jen to chtěl ještě věděti, jaký ten chlapec je. Proto poručil, aby bylo po všem židovském městě vyhlášeno, že on, Primas, ztratil tři dukáty, aby mu je ten, kdož by je nalezl, poctivě navrátil. Mešores to sotva ohlásil a již přiběhl k Primasovi ten chudý hoch. Nesl dukáty, ale jen dva. Prosil za odpuštění. Ten třetí že dal matce do obchodu a matka, že ho zase pořádně odvede, jen co si něco vydělá. Že by byl všechny tři i hned vrátil, ale nevěděl komu. A pak, že jich tak podivně nabil, že měl po tři noci živý sen, aby šel k Primasovu domu, že tam najde v papírku dukát. Rabbi Jisak užasl. A již nepochyboval, že ten chudý chlapec, Mordechaj se jmenoval, syn chudého žida Šaluma, Majzla, je ten vyvolený dědic. Pochválil ho za jeho poctivost, dal mu ostatní dva dukáty a vyzval ho, aby u něho zůstal, že ho bude šatit, že ho dá učití jako svého syna. Mladý Mordechaj se zaradoval, ale i hned děkoval, že nemůže. Matka, že je celý den v krámě a otec, že je slepý. Je sám a nemá nikoho, kdo by ho vodil do synagogy a ze synagogy. A chodí tam třikrát denně. Zaplatí mu vůdce, nabízel Primas. Cizí ho nikdy tak neoslouží jako vlastní pane. A mladý Mordechaj nezůstal. Za nějaký den došel Primas k jeho rodičům a nabídl jim, aby svého syna k němu alespoň posílali, každý den na několik hodin, že jim ho dá vychovat i do obchodu, aby měl lepší živobytí nežli oni. Chlapec váš se mi líbí, pravil, je hodný a zůstane-li tak, dal bych mu i svou dceru za manželku. Šalum a jeho manželka potěšení již návštěvou bohatého Primasa ustrnuli. A v radostném pohnutí nechtěli ani svému sluchu věřiti. Vděčně přijali Primasovo nabídnutí a svatosvatě slíbili, že prozatím nikomu nic nepovědí, jak si toho Jisak přál. Tak se dostal 15-letý Mordechaj Majzl do domu Primasova. Denně však vodil svého otce do synagogy a také své matce pomáhal, jak mohl. V učení a v obchodě prospíval znamenitě A když mu bylo 20 let, oženil ho rabí Jicak se svou dcerou, která si mladého majzla upřímně zamilovala. Sotva, že minulo 7 dní po svatbě, dal primas zapřáhnout a vyjel z Prahy. Mladého zetě vzal sebou a zavezl ho do onoho lesa, kde před 6 lety měl tak podivné vidění. Majzlovi však neřekl, proč tam jede, že pro vaky stříbra a zlata. V lese prodleli po celou noc, až do úsvitu. Nic však nespatřili, ani záře, ani trpaslíku. Rabí Jicak vracel se nespokojen do Prahy, nevšak bez naděje. Nadál se, že podruhé budou šťastnější, ale nebyli. Ani po třetí, když zajeli do toho lesa. Počase znovu se tam primas vydal i se svým zetěm, jemuž však do té chvíle nic nezjevil. Ale ani tentokrát nepochodil. Již nabyl primas přesvědčení, že vše, co tenkrát viděl, bylo pekelné mámení, že ho ďábel tak ošidil, aby provdal dceru za takového chudáka. To primase hnětlo velice. A pak už nemohl své mrzutosti ani utajiti. Zeď, kterého jindy tolik vynášel, se mu znelíbil a již mu to starý žid dával najevo. Jednal s ním čím dále, tím chladněji. Pak až příkře. Mladý majzl to těžce nesl. Posledně se odhodlal, že odejde z domu primasova, když byl patrně na obtíž. Mladá jeho žena mu nebránila a tak se vystěhovali. Mordechaj Majzl převzal matčin obchod železem a zvelebil ho záhy tak, že byl jedním z nejpřednějších v židovském městě, ano, a v celé Praze. Mladý kupec se přičinil a pán Bůh dal požehnání. Mordechaj Majzl stal se záhy zámožným, nespišnil však a nezatvrdil se ve svém srdci. Na chudé pamatoval vždy, rozdával hojné almužny a dary a unímal se nevinně schudlých a zadlužených, jež z vězení vykupoval. I stalo se, že jednou v létě, bylo předežněmi, přišel k němu do krámu nějaký sedlák, kterého neznal. Sedlák si vybral náčiní z brusu nové, kosy a srpy, ale dodal hned, že teď před žněmi nemá peněz, aby Majzl byl tak hodný a zboží tomu uvěřil. A Majza, jemu se zdál sedlák vpravě poctivý, dal mu ty vybrané věci na dluh. Sedlák tím potěšen pravil. No, věru si hodný člověk, že mě neznámému věříš. A víš co? Mám doma starou železnou truhlu, tu ze těžkou. Nemohu ji otevřít a dost jsem se namáhal. A nepotřebuju ji. Tu ti přivezu a dám na dluh. Třetího dne přijel s truhlou. Byla skutečně velmi těžká a vážila tolik, že sedlák jejím železem nejenom dvuslů svůj zaplatil, ale ještě něco na hotovosti dostal. Pozdě na večer chtěl Majzl železnou truhlu otevříti. Ale jenom dláto založil. Jen kladivem uhodil a víko samo odskočilo a se vymrštilo. A pod víkem Majzl žasl. Trnul, jako oslněn, hleděl na spoustu zlata a stříbra, jehož byla železná truhla plná. Mladý kupec se zaradoval, než i hned se zpamatovav, spustil víko, truhlu zavřel a žádnému nic neřekl, ani své ženě. Čekal den, týden, měsíc, že sedlák se rozpomene a že přijde pro svůj poklad. Ale měsíce míjeli a nikdo nešel, nikdo se nehlásil. Majze sedláka neznal, ani nevěděl, odkud je. Když pak minul rok, počal Majzl pokladu užívati jako svého. První, co učinil, bylo, že došel k vrchnímu rabínu a odevzdal mu velkou částku peněz, aby za ně vystavěna byla nová synagoga. Vyhradil si však, aby se nikdo nedozvěděl, že on ty peníze na stavbu věnoval. Než když stavba byla dokonána a nová modlitebna vysvěcována, prohlásil rabín veřejně přede všemi v nové synagoze, kdo ji vystavěl, a ukázal na Mordechaja Majzla, stojícího skromně v koutku. Všichni se k němu hrnuli, blahořečili mu a blahopřáli. První ze všech byl rabí Jicak, jeho tchán. Ten se nyní s ním usmířil. A když se mu pak zeď svěřil, jak bylo se sedlákem, jak bylo s jeho železnou truhlou, řekl mu primas najisto. Sedláka nečekej, toť byl jistě jeden z těch trpaslíků. A teprve nyní vyjevil svému zeti, co se mu před lety stalo v tom lese a proč tam po svatbách i později jezdili. Kdo by te se nadál, že se to takhle vyplní, zvolal rabí Jicak. Takhle, tak podivně. Ale buď Šadaj pochválen na věky věků. Mordechaj Majz zůstal boháčem až do smrti. Nebyl však lakomcem. Nýbrž přál stále svým souvěrcům a onoho dobrého jim prokázal. Synagoga již svým nákladem vystavěl slove dnes po něm. Kromě ní zbudoval v židovském městě radnici, lázně pro ženské, chudobinec a siročinec židovský, a že křivolaké, blátivé a špinavé uličky a ulice židovského města byly vydlážděny, jest také jeho dílo. Také hřbitov rozšířil a vždy a všude na chudé pamatoval. Tak činil až do své smrti, kterou sešel v roce 1601.
Zlatý dům nebo věž, za kousnu slobý rád.